93,9 FM.
Продължаваме разговорите по най-важната тема днес. Темата Заец Белен и прекратяването на нейното строителство с Марчела Абрашева, социолог, агенция Галъп. Госпожо Абрашева, здравейте.
Здравейте на вас и на слушателите.
Така, знам, че не сте специалист и че не трябва да ви питам добро или лошо е това решение, но искам да ви попитам в друг план. След като 25 години трае тази сага Заец Белене, това, че днес се взима решението за прекратяването на строителството, добре или зле е за българския народ?
Ох, това е всъщност най-трудният въпрос, не за друго, а защото за да се отговори в едната или в другата посока, трябва да, да ни е ясно при какви условия
така
е трябвало да бъде строена Заец Белене, съответно прекратена.
Така.
Значи не е все едно дали ние ще строим за 30 милиарда и няма да можем да продаваме тока с или без други инвеститори, или пък напротив, не я строейки губим някакви други предимства. За съжаление, проблема на управляващите, предишните тези, всички, които се занимаваха с темата през тези 20 години, е, че те така и никога в нито един момент не обясниха с думи прости на обществото за какво всъщност се борим.
Така. И въпреки всичко, ние търпим като народ всички тези решения. Ту да я строим, ту да я замразяваме, ту още да не я строим. Това ще окаже ли влияние на политическите измерения на управляващи опозиция в България и на отношението на хората към тях? Вие като социолог как преценявате?
Всяка вероятност ще окаже, защото въпросът с Белене много отдавна се политизира. Той се политизира по един доста, как кажа, базов и елементарен начин. За Русия, против Русия.
Което е толкова смешно и жалко.
Да. Ние не сме зависими енергийно, ние сме независими, така че едните ще твърди, че сме се отървали от руско влияние, надявайки се да спечелят точки, грубо казано, за това. Другите ще съжаляват за пропуснатите възможности, за да бъдем енергиен център или каквото и да било там. И в двата случая са клишета, могат да бъде само силна, че те ще бъдат използвани много-много активно.
И то в година, в която започва предизборна кампания. И
в същ... Тя вече е започнала предизборната кампания, поне от няколко месеца, аз поне се чувствам така.
Още едно измерение. Те са страшно много измеренията, разбира се, но аз още днес искам да коментираме още едно измерение на този въпрос. Това ще преструктурира ли политическото пространство в България? Какво имам предвид? Синята коалиция, доскоро, включително и днес, един от съпредседателите Иван Костов каза, да, ние можем да си сътрудничим за напред и можем да търсим коалиционно партньорство, ако ГЕРБ се съгласи да спре строителството на АЕЦ Белене. Означава ли това, че ще станем свидетели на преструктуриране на политическото пространство, госпожо Абрашева?
Ами аз първо с цялото ми така и носталгично уважение и симпатия към синята коалиция.
Да.
И въобще тази част от дясното пространство в България, аз не мисля, че решаването от ГЕРБ в една или друга посока на Белене би довело до някакви съществени размествания. Защото, за съжаление, по редица причини зад синята коалиция стои много малък брой верни поддръжници, гласоподаватели. Те биха могли да си кооперират. Те си кооперираха, то не си кооперираха в последните 3 години управление. Не мисля, че ГЕРБ има особено много нужда от тях, за да запази мнозинството си в парламента.
Да.
В този случай те биха могли да се оженят, биха могли да останат в опозиция по определени въпроси, но това не решава в съществен смисъл нито един въпрос, нито на едните, нито на другите.
На другите. Разбирам. Разговарям с Марчела Абрашева, социолог от Галъп. Госпожо Абрашева, тези дни станахме свидетели как населението на един град обожестви премиера Бойко Борисов, нарече го, че Господ.
Кой е този град? Аз съм пропуснала този съществен
Да, вие бяхте малко, извън границите на България, затова сте го пропуснали. Става дума за металурзите в оловно-цинковия комбинат Кърджали. След като Бойко Борисов отиде с замах, реши проблемите на Мадан Горубсо Мадан, очаквайки го да отиде и в Кърджали, хората го нарекаха Господ. Вашия коментар на социолог. Защо се усмихвате?
Не, защото много неща са намесени в казуса. Би могло да се коментира в много посоки, но аз ще кажа едно нещо, което първо ми хрумна. И то е, че за съжаление, допреди 20-ти на години живяхме в общество, в което хората волно или неволно така се научиха да смятат и да мислят, че нещата не се решават от правила, регулации и логики. Нещата се решават от силна ръка на върха. Сега, дали онова общество е било в голяма степен или в малка степен на толкова центрично, е много дълга тема.
Да.
Но в този смисъл, това, което е жалко в случая, не че сегашният премиер е наречен гост. Би могъл да бъде наречен и следващия. При това имаше премиер, който е бил цар. И така нататък. Тъжното е в случая, че повечето хора наистина продължават все повече и повече да си мислят, че нещата зависят от едно единствено решение и добра воля на някой, който е навърха, а той дори и Господа не може да огрее всичко.
Да, ама то на практика и така се получава, госпожо Абрашева. Значи от цените на яйцата по магазините до гарантиране на вземания между работници и работодатели. От рекламодатели в футбола до инвеститори в АЕЦ Белене. От харченето на специализирани фондове до разпределението на бонуси. Да не изреждам повече неща, само тези няколко факта ви ги казвам от последните дни. Накрая, разбира се, плащаме всички данъкоплатци. Но се случва така, че всичко изглежда да зависи от един човек. Каква е тази наша пазарна икономика в крайна сметка, която допуска подобно явление? Аз нямам нищо против наистина един човек да взима решението, той да си носи отговорността, само че не схващам къде...
Как да стане?
Как става това?
Сложни...
Да.
Не, много са сложни, за съжаление, съвременните общества са сложни.
Така?
Има частен сектор, има държавен сектор, има големи фирми, малки фирми, има граждани, има граждани в чужбина. Има геополитика, има администрация, да не ги изреждам. Не съществува човек на света, който би могъл да бъде едновременно компетентен и да реши по същество компетентно всички въпроси. И в този смисъл всички разбираме, че премиера Борисов е много близък до обществото и до общественото мнение. Той реагира, променя мнението си или прави някакви неща, които счита, че са справедливи. Така радва се на народната любов в тази връзка, но проблема за мен дори не е неговото поведение. Той знае защо го прави.
Естествено, той го прави от чисто политическа. Точно така, от чисто политическа гледна точка. На мен ми е странно защо...
Моето притеснение е за хората, т.е. за всички нас.
Да.
Би трябвало все повече. Най-малкото от опита, който имаме, айде хората, които са на 25 години, не са живели тогава, но ние всички сме живели тогава, които сме на малко повече години. Еми, сто хората някакси в един момент да все по-голяма степен да се сетят, че концентрирането на власт и на решение в един човек, който и да е този човек, не води до нищо друго, освен до нерешаване на проблемите, до привидности и до забавяне на развитието на различните сфери.
Се в контекста на този почти вече приличаш ми на командно-административен стил, се вписва според мен и предложението на новия здравен министър 1,5 милиона български граждани да бъдат лишени от най-законното, конституционно определеното право на самоличност. Да нямат право на лична карта, защото не си плащат здравните вноски. Това като социолог, как го възприемате? Аз като журналист го възприемам като някакъв абсурд. Откровено ви казвам.
Ще цитирам думите на един колега, той е икономист всъщност от Института за пазарна икономика, който каза, че преди човек да дава съвети по някакъв проблем, трябва да го познава. За жалост, съответният здравен министър, първата реплика беше, че думата реформа ще бъде забравена и тя не влиза в нейния речник. А това беше преди да вземе поста. С вземането на поста тя установи няколко тревожни симптоми, които се обсъждат в здравната област от години. Че тя харчи много, че няма пари, че има неплащане на вноски, че има пълна бъркотия на всички нива. Първата реакция на госпожата с цялото ми уважение и симпатия и надежда тя да се справи, защото не е здравен министър все пак. Първата реакция беше вместо да се опита да разбере за какво става дума и какво може да се направи, е да реагира като класната, която ако някой не си е научил урока, бива
да го
изгони. Въгъла и наказан с пръчка по задните части. Освен това не мога да бъда сигурна, че този привик всички веднага да бъдат разстреляни, които не са си внесли здравните вноски, ще бъде предпоследното решение по темата. Вероятно ще има и други. След като толкова много хора нямат здравни вноски, значи системата има съществен проблем, хората имат съществен проблем. Наказването нито са на този бюджета.
Той е финансов, той е икономически проблем, той е социален проблем и в никакъв случай лишаването от лична карта няма да реши проблема. Защото този, който няма пари, да му вземат личната карта, пак няма да има пари.
Честно казано, и във връзка с това, че остават все пак не много време до края на мандата.
Да.
А и освен това, до този момент се смениха вече 4 здравни министра. Сферата е силно чувствителна и засяга пъклено много хора. Ще изразя една лична така надежда. Аз наистина се надявам те да не реформират сектора до края на мандата.
Да, за да не стане по-лошо.
До този момент не се появи нито визия, нито смелост да бъдат нарушени някакви търговски отношения. Там има страшно много намесени,
да,
и производители, и търговци. Много е сложен сектор и с наказване във ъгъла този сектор няма как да бъде реформиран.
Да.
В този смисъл по-добре да не бъде реформиран, колкото и скандално да звучи това, защото този сектор пък е първия и той трябваше преди години още да бъде съществено променен. Защото едновременно харчи страшно много пари и все повече пари и произвежда все повече липсващи здравни услуги на всички нива.
Марчела Абрашева, социолог, агенция Галъп. Госпожо Абрашева, две сензационни за мен изявления тези дни на двама лидери. Първото, лидерът на българските и европейските социалисти Станишев каза, че в неформални разговори от ГЕРБ му правят намеци и му намигат за бъдещо общо управление. Това възможно ли е според вас? Първо, дали е възможно да му намигат, и второ, дали е възможно да управляват БСП и ГЕРБ заедно?
Чисто от пак първата идея, която ми хрумна. Социологите знаем, че когато човек пита нещо и обикновено от така наречената спонтанна реакция е показателно за много неща. То, докато ми задавахте въпроса, се сетих за латиноамерикански сериали от около 2000 епизода, в които всеки на всеки се оказва братовчет, брат, да, съпруг, първо се развеждат, после се женят, после си загубят памета и отново се оженят.
Да, да.
Значи в този смисъл това би било след последните 2 години така противопоставяне в дискусиите, в публичното пространство, в филма, който се играе политически. След последните 2 години пълен развод и топене на едната страна и на другата, това би било много така, много, много вълнуващо, брат, за публиката. От тази гледна точка. Едновременно е смешно и ужасяващо.
Не, че световната...
Ако се замислим...
Не, че световната практика не познава подобни широки коалиции, особено в кризисни времена.
О, не, защо? Имаше...
Дори в Германия, ако погледам, и там се състоя.
Но имаше мексикански сериал, в който главната героиня с 2000 епизода получи пълна амнезия и след това имаше още 2000 служени за главния герой. Така че неведоми са пътищата на пиара. Но от друга страна, ако се замислим чисто реалистично, с кого би управлявал ГЕРБ следващия си мандат, ако не получи пълно мнозинство, което към този момент изглежда малко вероятно.
Mm-hmm.
Във всички случаи би трябвало да управлява с някои от хората, някои от политическите сили и формации, които в момента са негови кръвни врагове по естествени и необратими причини.
Да, остана за взимането на решение и тяхната реализация минава по линията ГЕРБ-БСП. Това е истината.
В края на управлението ще имаме ГЕРБ, малко по-малък, може би, от това, което беше в началото, защото дори и при ГЕРБ има процеси на изронване. Имиджа е много по-бавно, да, много по-трудно, отколкото при предишни управляващи. Поредица причини, които не могат да се дискутират, но той ще приключи с нулева, т.е. няма повече атака. Има две малки атаки на двамата бивши съпрузи или саратници, които са там. Няма почти никакви формации. Има много малка към този момент, ако не вземе, разбира се, спешни мерки, синя коалиция. Има все още не появила се в публичното пространство политическа партия с вероятно 500 000 гласа. Това са симпатизантите на Меглена Кунева. Има БСП и това е, което има на терен.
Накрая...
Съжалявам, забравих, разбира се.
Да, второто да, сензационно изявление на лидера на ДПС, който казва, че в политиката място за морал няма. Как ще го коментирате?
Не съм чела цялото изявление, не знам какъв е контекст.
Да.
Така, като отделно изречение, разбира се, звучи ужасяващо. Но ми се иска да кажа нещо друго. Струва ми, че колкото повече ние като граждани престанем да обръщаме толкова внимание на това какво говорят за себе си политическите партии и гледаме това, което вършат, ще ни бъде по-лесно да ги избираме, независимо от тяхната предистория и моментни противопоставения.
Да.
Лично за мен е важно следващия, който дойде на власт, най-вероятно коалиция след да, трите години демонизирана на всякакви възможни коалиции.
Коалиции, да.
По редица причини, най-вероятно ще е някаква коалиция. За мен е лично като, боже, като българ, че не като социолог или нещо друго.
Така.
За мен е важно тази коалиция, формация или каквото и да било, да отговори на основния въпрос. Два, може би, първият, как ще намерите пари в държавата, за да запазите данъчното ниво и да не фалират пенсии, да не фалира здравеопазване, да не фалира нещо друго.
Аз ви благодаря за участието, но отиваме в емисията новини. Благодаря ви, пожелавам ви спорен ден.
И на вас,
социолог. Благодаря. Марчела Абрашева, социолог, агенция Галъп. 93,9 FM.